en wat ons dink tog vir u aanneemlik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Wanneer ons die Here so in afhanklikheid bely, dan antwoord hy ons ook met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het. Amen. Kom ons sing nou saam en ons loof die Here, lied 169. Ons gaan daarvan al drie die verse sing, ons sal vanoggend ook in die prediking hoor van die seraf om God se troon wat almekaar uitroep heilig, heilig, heilig is die Here. Kom ons val dan ook daarby in en dan sing ons dit ook vanoggend in aanbidding vir die Here, al drie die verse. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na riglyne vir ons nuwe lewe, soos die apostel Paulus dit vir ons gee in 1 Korintiërs 13. Hier wys hy ons ook wat nog die allerbeste gawe is. En nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om werke te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, waar het my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan weet nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak, wat ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dolle spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Kom ons antwoord nou, deur ook in te stem met dit wat ons sopas gehoor het. Ons gaan 'n beruiming van hierdie gedeelte sing, lied 530. Ons sing aan vers 1, praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, dis my woorde, hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitleg, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Kom ons sing al drie die verse. Kom ons sluit die oë dan met ons saam. Vader, ons is vanoggend hier saam met een groot begeerte in ons hart. En dit is om U alleen te verheerlik. Met ons hart en mond en ons hande, met al ons krag en verstand, kom loof ons U. Here, maar as het ook saam gehoor, hoe die liefde tussen mense wat deur U nie gemaak is, hoor te wees. U leer ons, die liefde is nog die allerbeste gawe. Dit is geduldig, vriendelik, nie afgunstig nie, nie vreesdraterig nie. U leer ons ook, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Mis ook nie lig geraak nie. U sê ook, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly om nie oor onreg nie. Dit verdra alles. Ag Here, en as ons eie liefde hieraan mee, dan sê God dat ons allemaal nog ver te kort skiet. En daarom pleit ons, vul ons steeds meer met liefde vir U, en ook liefde vir ons naaste. Ons bid vir ons gemeente, en elke besoeker wat vanoggend saam met ons is, Vader, ons het U so nodig. Ons kan nie sonder U nie. U weet, daar is baie van ons wat groot beproewings beleef, en wat swaar kry. Ons smeek vir uitkoms, as dit U wil is. Wees ook met al ons kinders wat nou eksamens skryf. Help hulle ook om getrou en deeglik voor te berei. En geef hulle helderheid van verstand, ook as hulle in die vraagstel is. Heere, ons bid vir ons prachtige land. Ons weet, U het ons hier geplaas. U weet, ons is stikloos bekommerd oor ons land. Waarheen hierdie land op pad is. U weet self, want U kan in ons harte sien, dat daar dinge is wat ons soms moedeloos maak, en gefrustreerd maak, soms ook kwaad maak. Vader, ons smeek U dat U ook genesing en herstel sal bring in ons land, en dat U ook ons sal gebruik, daarvoor hier waar U ons ook geplaas het. Heilige Gees, praat nou met ons deur die woord, maak ons harte oop vir die woord, en verander U ons stadie. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Voor ons nou saam na die woord van die Here luister, kom ons sê ook vir die Here met watter gesindheid wil ons nou luister na die woord, met die woorde van Psalm 25. Ja, vra ons vir die Here, leer my Heer, U regte weë, wys die regte pad my aan. En dan vra ons ook vir die Here om ons harte aan te raak deur sy woord. Maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Wil my deur U waarheid leer, en lei my dwalende gedagtes, so ons vra ook vir die Here dat hy ons sal help om nou te fokus, dat ons gedagtes nie sal afdwaal nie, want U is my hou, o Heer, U is ek, altyd te wagte. Kom ons sing vers 2.
Yeah.
ons luister nou saam na die woord van die Here soos dit vir ons opgeteken is in Jesaja 6. Goed, ons luister saam, in die jaar van koning Usias se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar seraars om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die seraars het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kozijne gerammel het, en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die seraars het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat, en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe. Jou sonde is versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor en toch sal julle niks verstaan nie. En kyk en kyk en toch niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip. Maak hulle ore doof en hulle oë blind, so dat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek die Here die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net 1/10 oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Ons lees tot so ver, ons fokus op hierdie hele gedeelte, veral op hierdie woorde in vers 8, toe ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Die Here het ons gemeente in hierdie tyd hier, reg in die Vaal driehoek geplaas, waar daar baie nood en ellende en stikkende lewens is. Daar is baie mense hier rondom ons wat baie jare laat in die kerk was, ver weg van ons Here afgedwaal het, wat nie het wat ons geofferd het nie. Die Here het ons ook in hierdie gemeente geplaas, waar daar 'n klomp verskillende funksies vervul moet word vir ons om werklik 'n gesonde gemeente te wees en om ook 'n verskil te maak hier in ons omgewing waar hy ons geplaas het. En die Here roep elkeen van ons nie net om ons funksie te vervul in hierdie liggaam van Jesus nie, maar ook om werklik getuies en lig en sout in hierdie wêreld rondom ons te wees. En dit is natuurlik nie een maklike taak nie, want daar is baie mense wat nie na jou getuienis sal wil luister nie. Jy gaan in die Here se diens ook nie altyd gemak en gerief en gewildheid beleef nie. Die Here se dienswerk gaan ook van jou kosbare tyd vra. En miskien wonder jy of jy met al jou sondes en daardie geskiedenis van jou enigszins geskik is om in diens van die Here te staan. In die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons dat God vir Jesaja geroep het, wat self ook maar een sondige mens was, om in sy diens te staan as profeet, in 'n tyd waar daar ook reuse geestelike nood rondom hom was. Kom ons hoor wat God deur Jesaja se roeping ook vir ons wil leer vandag. Ons tema is ons heilige God wil sondaars wat vergifnis ontvang het, gebruik in sy diens. Ons sien Jesaja word as profeet geroep in die sterfjaar van koning Uzia, ook bekend as koning Asaria. Hy het vir 52 jaar lang geregeer in Juda en Jerusalem. In sy tyd het dit baie goed gegaan met hom in die volk. Ons lees in 2 Kronieke 26, hy het 'n reuse weermag vir homself opgebou en hulle het baie oorwinnings behaal oor die volke rondom hulle en so het hulle magsgebied geweldig uitgebrei. Lees ook daar, hulle het geweldig baie gedoen om die infrastruktuur van die land op te bou. En ekonomies het dit net vooruit gegaan. Maar ongelukkig, as het polities en materieel en ekonomies goed gaan met die koning en die volk, dan is het baie keer nadelig vir jou geestelike lewe. So was het ook vir koning Uzia. Ons lees in 2 Kronieke 26, maar toe hy eenmaal die mag het, het Uzia ingenome geword met homself. En dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here begin optree. En in Jesaja 5, net die vorige hoofstuk, sien ons die volk het almal heel gemaklik in sy voetspore gevolg. Ons lees, baie van hulle het die armes erg uitgebuit om hulle self te verryk. Ander het weer voortdurend partytjies gehou en hulle self dronk gedrink. Nog ander het in die afgodsdienst verstrik geraak. En baie van hulle het wat goed is, sleg genoem en wat sleg is, goed genoem. En so het koning Uzia en die volk aan hoe verder en verder van ons Here afgedwaal. Uiteindelik het is koning Uzia met melaatheid getrek oor sy sonde. En ons lees, hy moes in 'n plek van afsondering gaan woon tot die dag van sy dood. En dit is nou in die selle jaar, in die hartseer omstandighede van geestelike verval en koning Uzia se dood, dat Jesaja hierdie gesig sien en deur ons Here geroep word om hier as profeet op te tree. Die gesig begin met Jesaja wat die Here op 'n groot en verhewe troon sien, wat die onderste van sy kleed die hele tempel vul. Nou precies hoe die Here aan Jesaja verskyn het, weet ons nie. Of Jesaja nou werklik die Here van aangesig tot aangesig gesien het, weet ons ook nie. Waarskynlik nie. Maar wat wel belangrik is, is dat Jesaja die heilige, almagtige teenwoordigheid van God in daardie oomblikke intens beleef het. En dit sien ons in hierdie gesig. Iets daarvan word vir ons duidelik in die seras wat vir ons beskryf word. Vlees, hulle het oor en oor en oor vir mekaar uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. En hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het, en hulle tempel vol rook geword het. Dit moes iets gewees het om te sien, nie waar nie. Hierdie hemelwesens dien God in al sy heerlikheid met die grootste eerbied en ontzag. Onophoudelik. Hoeveel te meer moet ons as nietige mensies om u ook dien met eerbied en ontzag nie. Vir Jesaja het hierdie gesig, God het om hierdie gesig laat sien, zodat hy iets moet besef van wie dit is wat om nou roep. Jesaja moes hierdie gesig later baie gehelp het, toe hy soveel teenstand van die volk beleef het, toe hy nie na hom wou luister nie. Hy kon die hele tyd vasthou aan die feit, dat het die heilige, almagtige God van die heelal is, wat hom vir hierdie taak geroep het en gestuur het. En nie mens nie. En so kon hy voortgaan. Nou, soos ons ook nou al reeds vanoggend vir mekaar gesê het, die Here roep ook elkeen van ons om in sy diens te staan, hier in die gemeente, en ook in die wêreld hier rondom ons. En God wil vanoggend ook, deur hierdie gesig, op net vir jou kom wys, wie dit is, wat jou roep. Is nie die kerkraad, of die dominee, of een mens wat jou roep, om in die Here se diens te staan nie. Dis die verhewe, heilige, almagtige God van die heelal, self, wat jou roep. Mag hierdie wete jou ook help, as jy moeilikhede, in jou eie dienswerk vir die Here beleef. Toch is hierdie verhewe, almagtige God, nie onbetrokke, by sy skepping nie. Ons lees die onderste gedeelte van sy kleed, hierdie hele tempel gevul. En dit is simbolies van Godse alomteenwoordigheid ook op hierdie aarde. En daarom het die seraf ook geroep, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. So is God heilig, hoog verhewe, kan sy magtige teenwoordigheid toch ook oral op hierdie aarde gesien en beleef word. Mag jy ook Godse almagtige heilige teenwoordigheid oral op hierdie aarde beleef, waar jy beweeg, en waar jy ook in die Here se diens staan, en besonder ook, die is Heilige Gees, wat al die pad by jou is, en in jou is. Maar wanneer jy werkelijk ietsie van Godse heiligheid, sy reinheid, sy majesteit beleef, dan is al ook iets anders wat by jou behoort te gebeur. Jy behoort dan ook jou eie onheiligheid, jou eie onreinheid, jou sondigheid voor die Here besef, te besef dier die werk van die Gees in jou. En dit is precies ook wat hier met Jesaja gebeur. Vlees het uitgeroep, dis slaap met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. En ek woon onder een volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Nou is Jesaja hier voor die Here bely, dat elke woord oor sy lippe onrein is. En elke woord van die volk onder wie hy woon onrein is. Dan beskryf hy enige ons, hoe hy self en alle mense lyk, voor hy God werkelijk ontmoet het, voor hy ook deur sy gees jou leven begin verander het. Al dink ons by onsself, ons is nie so bad nie. Voor God, sy heiligheid, sy reinheid selfs ons beste woorde en ons beste dade die een of ander manier onrein, soos Jesaja dit ook hier bely. So bely ons dit ook in die heidelbergse te Christus. Maar nou sien ons dat daar ook by God genade en vergifnis is vir mense vol sonde. Een van die seeras in hierdie gesig vlieg na die altaar toe en gaan haal 'n gloeiende kool vanaf die altaar. Hy vlieg na Jesaja toe en hy kom raak sy lippe aan. Lippe waaroor haar net onrein woorde gekom het. En hy sê vir Jesaja, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, jou sondes versoen. Nou vandag weet ons, die altaar en die tempel, waar daar soveel offers op die gloeiende kole gebring is, en waar daar soveel bloed gevloei het, het alles heen gewys na ons Here Jesus se offer aan die kruis. Was sy bloed vir Jesaja, ook vir elkeen van ons gevloei het, en so vir ons reiniging van al ons sondes bewerk het. En dit is natuurlik ook die simbool van die gloeiende kool vanaf die offeraltaar. Soos wat ons byvoorbeeld gloeiende kole gebruik om 'n vuil braairooster te reinig, so het Jesus se offer en sy bloed vir elkeen wat waarlik glo, reiniging van al jou sondes bewerk. Dit maak jou weer reg voor God. En nou is dit wonderlik, as my soos Jesaja beleef, hoe groot jou sondes was, elke woord onrein, maar ook hoe groot God se genade is, dat hy nogtans al jou sondes vergewe en jou weer met God verhouding met hom herstel. Dan steek die vuur van God se reiniging en die vuur van die Heilige Gees ook 'n vuur hier in jou hart aan die brand. Dan steek die Heilige Gees 'n heilige dankbaarheid en 'n geesdrift en 'n bereidwilligheid om vir die Here te werk in jou aan die brand. Ons sien dit baie keer by mense wat onlangs weergebore is en wat werklik tot geloof gekom het. Hulle wil net vir die hele wêreld van Jesus vertel, hulle is gevul met die wêreld se bereidwilligheid en entoesiasme vir die werk van ons Here. En ons sien dit ook hier in ons fokusverse. Die Here vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En Jesaja antwoord sommer onmiddellik, sonder om te skroom, hier is ek, stuur my. Nou hier is een hele paar sake in hierdie woorde van ons teksverse wat aangrypend is. Ons moet dit vanoggend mooi raak sien. Sien jy dat Jesaja in hierdie gesig vir die eerste keer hier die stem van die Here hoor? Eers nadat hy sy sondes bely het en dit vergewe is. Ons moet besef dat sonde in ons lewe waar in ons volhard wat ons nie voor die Here bely nie, dis soos 'n wig wat tussen ons en die Here indring en wat ons al hoe verder van die Here af wegdryf. Sonde waarin ons voortleef sonder om dit te bely, maak dat ons nie vrymoedig en die Here kan praat in ons gebede nie, want hierdie ding staan die hele tyd tussen ons en die Here. Jesaja 59 sê ook, dit maak dat die Here nie na ons gebede wil luister nie. Sonde waarin jy voortleef, maak ook dat jy God se stem en sy woord en sy stem deur sy gees nie meer kan hoor nie. Word al hoe stiller. hoe jy werklik weer tot die Heer deurkom en om regtig hoor in jou lewe, ook as jy met die woord besig is, en dan moet jy daardie sonde ook waarin jy voorgee voor die Here bely, soos Jesaja ook hier gedoen het. Die tweede saak wat aangrypend is, is dat die Heilige Hoogverhewe God van die heelal vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ons Heilige God kies met alle woorde om gewone mense te gebruik as sy instrumente. Selfs sondige mense, al wie hy vergifnis gegee het, as God vir Jesaja, van wie elke woord onrein was, kon gebruik, kan hy ons vir jou ook gebruik. En daarins is Jesaja sy bereikwilligheid en sy enthousiasme, sy passie vir die Here sy werk uitsonderlik, nie waar nie. Sy jy ook nog so dankbaar, so opgewonde, geestdriftig en bereikwillig, soos toe jy in die begin tot geloof gekom het. Daar die tyd, toe jy in jou lewe ook besef het, hoe groot my eie sonde is, hoe groot die Here se genade is, en dat hy nogtans al my sondes deur Jesus se werk vergewe het. Indien jou eie geesdrif, jou bereidwilligheid, vervlou het, indien jy so besig geraak het met klomp dinge, dat jy nie meer regtig tyd het vir die werk van die Here nie, vra dan, dat die Gees ook weer hierdie vuur en hierdie bereidwilligheid in jou sal aanblaas. Maar nou moet ons ook besef, om jou hand vir die Here op te steek, en te sê, hier is ek, stuur my, ga nie van nou af noodwendig vir jou gemaklike en gerieflike en gewilde lewe waarborg nie. Jesus sê, elkeen wat regtig agter my wil aankom, gaan uiteindelik sy kruis moet dra. Jy gaan ook vervolging en lyding beleef ter wille van Jesus. Gaan ook van jou tyd vra, moeite. Dis ook wat God sommer die reg aan die begin van Jesaja sê by sy roeping. God sê by Jesaja, jy moet nou weet, Jesaja, ek gaan jou na 'n volk stuur, waar meerderheid van hulle gaan hoor en hoor, maar toch nie verstaan nie. En hulle gaan kyk en kyk, toch niks sien nie. Om die waarheid te sê, die Here sê hier vir Jesaja, die meeste gaan deur jou prediking selfs nog meer verhard word. So lees ons in vers 10. En dit is inderdaad wat baie mense vandag is. Hulle is nie regtig vir jou geplan nie. Moet net nie vir hulle sê wat die Here in sy woord sê nie. Moet net nie vir hulle begin preek nie. Dan is dit juist die woord van die Here wat sulke mense ook opstandig maak. Nou hier sien ons dat die Here sy oordeel oor die groot meerderheid van die volk wat so in sonde gehard is, ook hier in koning Issia se tyd, reeds beslis was. Die Here sê hier vir Jesaja, ek stuur jou na hulle toe om vir hulle te preek. Jy sodat die meeste van hulle deur die preke nog minder sal luister, sodat hulle nie sal bekeer nie, nie vir die sal word nie. Verskrikkelijk nie. Ons kan vir onself net indink dat hierdie taak vir Jesaja nie lekker kon gewees het en definitief ook nie maklik nie. En so moet jy ook besef vanoggend, as die Here jou roep in sy diens, maak die saak waar nie, dan gaan het beslis nie altyd maklik en gerieflik wees nie. Gaan soms van jou moeite vra, kortbare tyd. Jy gaan beslis ook nie altyd gewild wees nie. As jy die evangelie gaan bring en jou liggaam laat skyn,
dan gaan die meerderheid van die mense ook nie na jou wil luister nie. Of hulle gaan dalk net so 'n tydelike oplewing beleef. Jesaja leer ons mos, hy sê, ag, Jesus leer ons, sê die poort wat na die verderf lei, is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Sê maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, die wat het kry is min. En ons sien dat Godse komende oordeel vir Jesaja so bietjie laat sidder het. En daarom vraag hy in vers 11, tot wanneer, Here? In ander woorde, hoe erg gaan hierdie oordeel wees? Vir hoe lang? En dan antwoord die Here vir Jesaja, totdat hierdie land met sy magtige weermag en sy infrastruktuur en sy sterk ekonomie totaal en al verwoes is, voordat ek al die mense weggevoer het in ballingskap. God sê vir Jesaja self, al bly daar nog net 'n tiende oor van daardie land, sal dit nog verder verwoes word. Dit is presies wat met die volk Israel gebeur het. Weet, eers is die 10 noordelike stamme weggevoer deur die Assiriërs. Niemand van hulle het weer teruggekom nie. Later is ook die suidelike 2 stamme weggevoer deur die Babiloniërs. Net 'n klein oorblyseltjie van hulle het uiteindelik teruggekeer. En later het hulle ook nog deurgeloop onder die Romeine, die Jerusalem en die tempel 2 keer verwoes is. Maar nou weet ons ook, al was dit die meerderheid van hulle se lot, as gevolg van hulle hardnekkige sonde, volharding, vir baie eeue, soos ook hier in Messias se tyd, wat daar tog ook altyd ware gelowiges, opregte kinders van die Here. Dink maar aan Daniel en sy 3 vriende daar in Babilonië. En dis wat die Here van praat hier in die laaste woorde van Jesaja 6, as hy sê, maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom, 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die verwyde geslag. En nou ons weet, as mens 'n hele boom afkap, reuse boom, maar die stomp en die wortels bly agter in die grond, dan kan daar uit daardie stomp weer 'n nuwe groen takkie uitgroei. God kan nuwe begin maak. Dis ook is wat God hier beloof. Al gaan die groot meerderheid, daardie wat almal op die breë weg is, die ewige dood tegemoet, sal daar tog ook altyd ware gelowiges wees, die op die smal pad, die wat op pad is na die ewige lewe. Dit sou vir Jesaja ook hoop gegee het in sy bediening, al het hy hoeveel keer 'n kanting beleef. Mag dit ook vir jou hoop gee in jou eie dienswerk vir die Here. Kom ons sluit af. Die Here het ons gemeente in hierdie tyd hier in die Valdriehoek geplaas, waar daar baie nood en ellende en swaar kry is. Stikkende lewens. Die Here het ons ook in hierdie gemeente geplaas, waar 'n klomp verskillende funksies vervul moet word, sodat ons werklik ook 'n veilige plek kan wees waar die Here se kinders kan tuiskom. En die Here roep elkeen van ons nie net op ons funksie hier te vervul nie, maar ook om lig en sout getuies te wees in hierdie wêreld rondom ons. As jy werklik God al sy heiligheid en almag ontmoet het,